Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV Stereo. Hej!
To je izložbe, pa manda ni... Da, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosite, sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Znaj, čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, kako model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnotna leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupati.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radiu Študent.
Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi torej strani Stripofilije na Radiu Študent. Tretja sobota je tudi, če sneži, takole rezervirana za stripe na Radiu Študent ob 6. popodanski uri. Tako da, kot rečeno, en topel stripovski pozdrav. Danes bomo se torej v sklopu tega fokusa Sirija, o katerem ste verjetno marsikaj že slišali na Radiu Študent, odpravili tudi mi tja do Damaska oziroma vsaj do neke predvsem internetne platforme, žal v Damasku in širše po Siriji, kajti tudi sirski strip je prišel na svojo sceno na svoj čas, torej tudi na Radiu Študent v Stripofiliji. Zdaj, kar se tiče Sirije, smo mnogo slišali o povezavah med Sirijo, begunci iz Sirije, tudi z religioznimi izpovedmi, kakršna je naprimer muslimanska. Se seveda zavedamo, da je bila Sirija sploh pred letom 2011, predvsem in povsem v večini precej ateistična oziroma precej tolerantna dežela. Zdaj, zakaj je to v resnici sploh pomembno? Ne? Marsikatere dežele, v katerih vendarle prevladuje islam, so posledično malce podhranjene s stripom, kajti ne samo, da nekak ta ornamentna umetnost seveda prevladuje že zaradi svojih tradicionalnih začetkov korenin. Figuralično je seveda zapostavljena, verjetno ni treba posebej spominjati na prepoved upodobitve Allaha. Gre pa predvsem v arabskem svetu za še eno predpostavko, kjer si lahko rečemo, da smo tudi v Sloveniji precej arabski po tej strani, namreč, da se marsikomu zdi, da gre pri stripu zgolj za otroško literaturo, tako da evo še ena precejšnja podobnost, bi lahko rekel. Tudi v Siriji se je nekako pač zaradi njene situiranosti na Bližnji vzhod zgodilo in razširilo torej prepričanje, da je strip predvsem otroška literatura. Ne, zdaj, seveda nas je strah bilo, da bi se zgodilo tisto, kar se je zgodilo naprimer v Bosni v času zadnje vojne, ko je večina avtorjev recimo med vojno pobegnila, začeli so večinoma delati v tujini, predvsem v Ameriki so se marsikateri našli, delno v Franciji. Zdaj Ervin Rustemagić, ne, kot to slavno ime prejšnje bosanske vojne oziroma vojne v Bosni, je prav za časa vojne tudi stale svoj strip art features v resnici preselil iz Sarajeva v Celje, o čemer govori tudi Kubertov strip Fax from Sarajevo, kjer so zbrani ti faksi, ki jih je Ervin pošiljal prijateljem striparjem po svetu. Ja, verjamemo, da se med tem 10% populacijo, če lahko govorimo zaenkrat sircev, ki so prebežali od doma, skriva marsikateri stripar. No, seveda pogledali bomo predvsem, kaj se dogaja trenutno v Siriji, ne tok strani ostalega sveta, ki že itak govori o tem, vsaj na zahodu, kar precej. No, na koncu oddaje pa bomo seveda šli še malo pogledati tudi po naši bližnji okolici. Kar nekaj razstav se nam obeta že torej samo po Sloveniji, oziroma se v tem času že vršijo. Tudi en natečaj imamo, mimo katerega seveda ne gre it, gre za enega večjih natečajev v Sloveniji trenutno. Sicer pa kot rečeno, bomo torej danes se gibali pa predvsem okoli Sirije, tako da dejmo prisluhant torej mal muziki, mal etna. Smo rekli, na Omosko so Omarja Sulejmana poslušali, ne? Tako da prisluhnimo še mal bolj torej etno domačim sirskim vižam. Torej, lepo pozdravljeni ponovno v Stripofiliji na Radiu Študent. Danes torej govorimo pretežno in predvsem o stripih v Siriji. Torej, tretja sobota v mesecu ob 6:00 namenjena stripom, ne bomo se ponavljali. Spomnimo pa se vendarle malce na leto 2011, ko se je torej začela tako imenovana sirska revolucija. Stripi so bili velik del pravzaprav tedanje borbe, namreč država sama je sicer imela že precej dolgo tradicijo avtorskega stripa, ki pa je temeljil na precej razviti metaforiki, na izjemni simbolistični upodobitvi. Stvar je bila namreč tudi v tem, da so bili njihovi mediji pred revolucijo seveda blazno izjemno cenzurirani. Tako da je velika skupina sirijskih avtorjev, potem izvrst ilustratorjev, grafičnih dizajnerjev, animatorjev, v glavnem delali so tako mal na polju kreativnih industrij, umetnosti, oglaševanja, se je formirala na Facebooku, torej leta 2011, skupina pod imenom Comic for Syria. Jaz zdaj že recimo cel dan govorim tle okol o tem in skozi govorim Comics for Syria, ker jih je enostavno ogromen, ampak ne, če iščete na Facebooku, napišite Comic številko 4, pa potem Syria, ne, z Y-om, vse je brez presledkov, tako da Comic for Syria. In torej, kot danes enkrat že rečeno, torej v arabskem svetu se strip predvsem loteva in drži otroške populacije, ampak avtori iz torej Comic for Syria so se seveda zadeve lotili na precej odrasel način, z odraslimi tematikami, da ne rečemo resnimi, in stripi so hkrati z njimi v resnici končno dobili to neko priznanje, da se da torej tudi dokumentirati dogodke iz tega časa sirijske revolucije, in predvsem so pa hoteli dati poudarek na humanitarne in revolucionarne problematike hkrati, na način seveda, kako so to ljudje sami izkušali. Ne. Prav tako se je v bistvu delalo na tem, da se nekako svetli napake tudi, ki so jih delali uporniki, in potem je ta skupina začela manjše incidente, ki so se dogajali, ustripljati, se pravi spravljati v stripovsko obliko, tako da so izpostavili napake obeh strani v konfliktu. In po njihovo je torej uporaba umetnosti, mislim, v njihovem primeru je to nekak lasten prikaz boja za preživetje proti diktatorju in hkrati preprečevanje vznika kakega novega diktatorstva. Zdaj, Comic for Syria so nastali nekako podobno kot pri nas, torej skupina Papirnate sanje, ki je usklila na Facebooku prav tako, v skupini nekaj avtorjev, ki so si želeli menjavati in prikazovati svoj narisen material, navdušenci, profesionalci, v glavnem veliko ljudi, ki zna dobro risati, in s časoma se je začelo zbirati okoli še več ljudi z istimi idejami. En od problemov sicer, ki so ga pri Comic for Syria naslovili, je bil naprimer sektaštvo. Če damo takole primer, en strip je naprimer ironiziral skupen trud sirskega in iranskega režima, da zatre sirsko ljudstvo, medtem ko je potem drugi iz te iste sage, če se tako izrazim, prevod bi bil recimo žalovanje, je opisoval trpljenje, ki so ga izkusile potem družine vojakov, ki so se potem domov vračali mrtvi, in potem še en iz te sage, strip Vojaška čast, pa podamlja sirske vojake, ki so varovali zaprte civiliste med tem, ko so izraelska letala bombardirala njihovo lastno državo. In potem si je, oziroma so si pri Comic for Syria tako določili, kot je očitno, ozmeri vzamejo eno temo, ki je predvsem mora biti pomembna, mora se dotikati čim večjega števila siricev in jo potem z različnih zornih kotov skušal seveda predstaviti. Zdaj, ukvarjali so se tudi s tematikami pristranskega poročanja medijev, raznimi zgrešenimi izjavami članov opozicije, ali pa tudi z, naprimer, slogani, ki so bili opaženi in slišani na protestih. Zdaj ne delajo pa tudi samo stripov, delajo tudi karikature. Med drugim so povedali za Syria Untold, da se jim seveda lahko pridružijo še drugi pisci, tako da ste vabljeni, risari, pisci, tudi ti. Hočejo namreč, da bi se čim več ljudi spomnilo, zakaj se v resnici sirska revolucija sploh začela, in so seveda odprte narave. Zdaj, v zadnjem letu samo so naredili čez 100 umetniških del, imajo že več kot 22 tisoč sledilcev zaenkrat, imajo pa na Facebook strani seveda tudi stripe v angleščini, no, eni so seveda popolnoma brez besedila, tako da jih lahko beremo v njihovi lastni popolnosti. Tako da, evo, najdete jih na Facebooku Comic for Syria, na naši spletni strani imate tudi zdaj že objavljeno povezavo do tudi enega stripa, ki so ga animirali, ki je prišel strani Comic for Syria. Tako da, evo, toliko Comic for Syria za enkrat, pa dejmo še malo sirskega etna.
Yeah.
Tudi tale podlaga, ki se vrti v ozadju, je sirijskega porekla in seveda, ja, pozdravljeni nazaj v Stripofiliji, Fokus Sirija, danes torej o stripih v Siriji. Torej rečeno, stripi so forma, torej, ki teksta, naprimer, ne poda tako direktno in nedoločljivo, ogromno je v resnici nedoločljivih dvoumnosti, torej pri mešanju slike in besedila, in to takšne, da se jih lahko tudi pravno komaj da izbija zelo redko v zelo specifičnih primerih po svetu in tudi v Siriji, kjer je politična karikatura šla v času, torej, sirijske revolucije tudi korak dlje od raznih člankov, javnih pisem, v glavnem torej nekega direktnega pisanega teksta. Vseeno se je večkrat že poskušalo strani represivne vlade v Siriji ustaviti striparje tudi z uporabo sile. Zdaj znani sirski politični stripar Ali Ferzat je na primer leta 2011 v Damasku bil napaden strani vladnih sil, pri čemer so mu zlomili obe roki. Si verjetno lahko mislimo, kaj to za striparja, človeka, ki se preživlja z lastnimi rokami, pomeni. Ena od upodobitev, ki jih je objavil ravno preden so ga pretepli, je bila na primer upodobitev predsednika s kovčkom. Zraven je bil zunani minister, oba dva sta poskušala ujeti prevoz v hitro premikajočem se avtu, ki je vozil mimo njiju in s katerim je upravljal, torej, libijski diktator, ki smo ga oziroma ga poznamo, ja, no, pač po imenu Muammar Gaddafi. In Ferzatovo delo pred tem v resnici ni nikoli direktno portretiralo, torej, vodilnih iz režima, in zato je vlada v resnici tudi nekako tolerirala njegove stripe, niso bili neki blazno cenzurirani. V tem stripu, ko pa se je torej odločil portretirati celo Asada, je to očitno bilo že majčkan preveč in kaplja se je zrila čez rob. Torej, pritisk na striparje v Siriji je velik bil, velik je in velik verjetno tudi bo. Eden nastopa od sirskih striparjev, namreč pod psevdonimom Juan Zero, iz Sirije je naprimer pobegnil 10 mesecev po tem, ko je režim, recimo temu, odkril svojo pravo identiteto. O svojem delu predtem nekako Juan Zero. Po pravic povedan, ne vem, kako se mu v resnici reče, kaj ti gre za lika, ki je blazno prisoten v teh nekih pisnih variantah, težko pa je do njegovega imena prijeti v izgovorjavi. Tako da Juan oziroma Juan Zero, torej, o svojem delu pred odkritjem tega novega političnega stripa noče govoriti, prav da je predvsem bilo repetitivno, dolgočasno. Zdaj je pa za Al Jazeero povedal, da je z revolucijo politična karikatura po njegovem komaj postala mogoča. Ne? Ni več obstajal strah pred cenzuro, Facebook je postal nova platforma za objavljanje ogromno enih slik. Zero je naprimer postal znan, ko je portretiral Bašarja Al-Asada, ki je imel na sebi tako preveliko krono, ki mu je vedno padala na oči, da v bistvu vmes ni mogel dobro gledati. Seveda jasno sugestijo na to, da ga je njegova moč zaslepljevala. Zdaj Juan oziroma Juan Zero se dobro zaveda, da je strip in animacija tudi pravi odličen medij za doseganje širšega občinstva, sploh na področjih, kjer je pismenost, naprimer, majhna, imajo slike tako ali tako lahko tudi večji pomen. So pa stripi tudi hkrati hitrejši kot besede v resnici v prenašanju sporočila, sploh če so tako kratki, britki in vizualno privlačni. Marzuki, naprimer, je rekel še malce bolj sentimentalno, to sem si pa res mogla prav izpisati, da je strip enostavno orodje za povedati zgodbo, ker lahko ujame in namigne na več pomenov kot enostavne besede. Ljudje se lahko jokajo ali smejejo, Kar je pomembno, je, da se ljudje ne počutijo osamljenih, da je njihova bolečina deljena. In pred kratkim so tudi iz Comic for Syria v enem intervjuju rekli, da so mesece in mesece preživeli na temni strani konflikta, kot radi sami temu rečejo, zdaj pa si želijo širiti upanje, ker se jim zdi, da je pa spet prišlo do neke nove faze, kjer pa ljudje pač rabijo upanje in se jim zdi, da skozi stripe vendarle lahko to neko upanje, torej vendarle gojijo, da ne bo prišlo pač do čisto talne depresije oziroma če se do podna nižjega sploh lahko še pride. Da pa ne boste rekli, torej, če se širi neko upanje, doskrat se zgodi potem, da se pojavijo kaki super junaki, na vsaj na zahodu se je tako že dogajalo. Je pa super junaki tako, da je ta njihov strip predvsem avtorski, torej nekomercialni, medtem ko so pa seveda komercialni bolj znani tamle po, da ne rečem, na, z druge strani luženo. Kolegi iz Ameriki so iz Amerike, so naredili tudi takega nacionalnega junaka, ki prihaja strani Marvelovega vesolja, sliši na ime Batal in je v resnici edini junak, ki prihaja iz Sirije pri Marvelu sploh. Zdaj večina ga pozna iz stripa Earth 616, je pa Batal torej oblečen kot nek tak Terminator, čez eno oko ima celo neko tehnično napravco, oblečen je v velik železen oklep v taki rdeče, belo, črni barvi, na prsih ima pol čez srce, tako precej veliko sirsko zastavo, pač rdeča, bela, črna s temi zelenimi zvezdicami in potem ima v rokah tudi ščit v obliki zvezde, pa seveda še eno ogromno pištolo, tako da bolj tak junak kot super junak bi lahko rekel, glede na to, da super moči razen te pištole nima. Zdaj, a je res super, da imaš moč, ki ti omogoča rabo pištole, bi mogoče bila tudi lahko stvar filozofske debate, pa vendar Batal se je prvič pojavil v stripu New Warriors in to davnega leta 95 v stripu številka 58. Po sirsko se Batal sicer reče junaku. In evo, zdaj bojo naši junaki iz Sirije spet zasvirali še mal muzike. Dober večer, poslušate še vedno Stripofilijo na Radiu Študent. Danes se vračamo v smer oziroma obračamo v smer Damaska na področje Sirije. Spet se vračamo malo še k tej Facebook skupini, o kateri smo danes že govorili in sliši na ime Comic for Syria. Izdali so med drugim tudi en tak barven fanzin, v katerem je recimo strip koktejl tudi noter, ki zelo dobro predstavi dva fanta, gre sicer za tam cirka 10 stransko zadevo. Fanta sta prijatelja tam že od svojega otroštva dalje. Strip je ustvaril Khalil Younes in prikazuje, kako ta dva fanta potem seveda padeta v nevšečnosti in kot nalašč seveda se njuni prijatelji med seboj ne marajo. Podoben je sicer kot strip Khalilov Chicken Liver oziroma kokošja jetra bi ga prevedli, ki prikaže fiktivno avtobiografsko zgodbo o njem in njegovem prijatelju Hasanu, s katerim si ves čas v resnici menjavata klice in razno razne druge vrste kontaktov, dokler Hasana ne spravijo v vojsko, ki jo gre služiti kam drugam kot na frontno linijo v Alepo. Zdaj Younes je sicer poznan, zelo verjetno najbolje po slikah s črnilom in kemičnim svinčnikom iz izdaje Revolution 2011, ki je pretežno predstavljal glavne akterje v revoluciji. No, zdaj, da ne bo izpadlo, kot da v Siriji obstaja samo politična karikatura, otroški strip, o katerem smo že marsikaj govorili, je seveda tudi ostal. Tudi Comic for Syria redno objavljajo in delijo tudi njihove zadeve, naprimer še vedno ima dobro obratujočo revijo Teen Ball Magazine, v kateri imajo vsakič objavljene tudi stripe, nek tak pil plus sirijski bi lahko rekel, ki so bili za voljo revolucije seveda tudi vplivani s precej manj pozitivnimi tematikami kot je bilo temu prej, ko so se oči še malo prekrivale. Definitivno je treba omeniti še eno spletno stran, The Creative Memory of Syrian Revolution, ki dela točno to, kot njeno ime govori, se pravi The Creative Memory of Syrian Revolution, zbira spomine, predvsem umetniške, na sirijsko revolucijo, gre za neprofitno spletno stran, na kateri lahko objavljajo avtori iz celega sveta. Gor imate na primer strip od mnogih ljudi. Če pogledamo to prvo stran, recimo trenutno zadnji Lindsay Pollock o torej mlademu Siricu Mohamedu, ki pred vojno zbežil Evropo. Celoten strip je objavljen na tej spletni strani, ki jo imate tudi na povezavah. Sem jo objavila tam, če greste na radioštudent.si, pa greste pod zavihek kultura in najdete Stripofilija, pa današnjo Stripofilijo. Imate od spodi povezavo do tja in potem kliknete na povezavo, kliknete na strip in ko kliknete na prispevek o temu stripu, kliknete na slikco in potem se vam v bistvu tako odpre, da lahko klikate desno, desno, desno. Celoten strip, ne, čeprav mogoče na prvi uč zgleda, kot da gre zgolj za predstavitev stripa. Njeni so že trije stripi, gor vsaj, no. Potem še naprimer Homies Where One Starts, kot se imenuje. Govori o Majedu, ki se vrne v Sirijo in najde familijo, ki že pakira za to, da bojo odšli in postali begunci. Stripi so večinoma v angleščini, tako da seveda vsem na voljo. Gor imate tudi recimo odgovor na slikovno enciklopedijo Bašarjeve družine, ki je ven prišla strani države, ne izdali so tako, torej spoznajte Bašarjevo družino v slikah, neke take vrste in Andy Warner se je ob to malo bregnil in naredil strip potem. Nekaj seveda tudi domačih avtorjev gor, kot recimo Mahmud Sulejman, ki ga imate spodaj tudi podnaslovljenega, tako da lahko razumete tudi prevode, če vam slike niso dovolj. V glavnem pogledajte sami, zaloga je zaenkrat že zelo obširna. Gre za veliko takih, ki so dokumentarni, da ne rečem stripovsko poročevalski. Če uporabim neki izraz, ki se mi je takole malo porodil pri prevajanju tega, kaj je Joe Sacco, ne, ki ga dobro poznamo, potem, ko ima te reportažne stripe, pisal je že o Goraždah, Palestini, Sarajevski posrednik je tak strip, glavnom še bi lahko naštevali in še bi lahko naštevali, ampak bomo dal raj spet malo muzike. Ja, takole. Poslušate Stripofilijo na Radiu Študent. Danes smo torej nekaj že spregovorili o stripih v Siriji, je pa tudi čas, da se malce obrnemo tudi v domače kraje. Od Damaska v sam kurji želodec v Ljubljano. Ta mesec smo dobili kar nekaj novih albumov, v resnici vse od zadnje Stripofilije. Krančanov pijani zajec, naprimer pri Stripburgerju. No, o tem bomo več povedali še v napovedih, ker bo imel kar tako mini turnejco, no nekaj dogodkov, bi lahko rekli. Tudi avtorjeva hudomušnost bomo lahko rekli dobro seva skozi album, ki bo še recenziran prav kmalu. Potem je tu še novi prevod Lauriča. Ne, hecno, je slovenski avtor in zdaj smo končno, prvi album je šel že več kot 10 let nazaj, dobili prevod tu v slovenščino, ne iz francoščine. Govor je seveda o albumu Lom, no tudi en drug strip bomo recenzirali v dnevni rubriki Striptiz, ki bo na sporedu enkrat med kulturnimi dnevnimi tedenskimi prispevki ob enih in sicer najverjetneje ga pričakujete nekje ob koncu tedna oziroma pričakujte. Obljubim, da bo napoved prej gor, kot je bila tale današnja za Stripofilijo, ki pa je zdaj že popolnoma gor, tako da lahko greste pogledat, če ste mogoče delno Stripofilijo zamudili oziroma bi te stripke iz Sirije radi pogledali v živo. Zdaj, ko rečem stripek, to mislim ljubkovalno in ne kot nekateri ljudje so namreč užaljeni, ko govorimo o videoigrah, pa nekdo reče videoigrce, pa ne, to so igre, ne, njih tako stran zametati. Jaz takole, kot pravim, stripek mislim čist ljubkovalno, tako da sirijske stripke imate gor, ja, objavljene. Kakorkoli, poglejmo še, ja, Asterixa bomo zgleda še kar nekaj časa očitno čakal. Ne pozabot, 24. se začenja, 24. novembra se začenja slovenski knjižni sejem, ki ima ne samo na naslovnici Mustra, ampak bojo tam na voljo tudi seveda še marsikatere poslastice. Vige Vage knjige bojo tudi menda tam in njihov najnovejši album od Ivon Otrok dvorec. Zdaj riso roman, če uporabimo izrazoslovje Vige Vage knjig, ki pa je tokrat neke vrste slikanica za odrasle, vsaj tako se ga predstavlja. Iz treh poglavi, zdaj v njenem središču nek otrok, pa njegov svet in njegovo telo na neki taki tanki, na jasni točki med nedolžnim in brezskrbnim, ne, torej otroštvom in to pregrešno adolescenco, kjer se čutijo spremembe. Ok, počasi jih novičkam. Poglejmo najprej v slovensko krajino. Tomaž Lavrič je 12. novembra prejel medaljo za zasluge za izjemen prispevek na področju slovenske ilustracije, karikature in stripa. Gre za drugega striparja v tem zadnjih dveh letih, ki je prejel na zadnje recimo Muster srebrni red za častne dosežke v stripu, ki ga je še tako hudomušno sprejel, ko je prišel sprejet nagrado, je namreč se malce pohecal. Veste dobro, da ste mi jo dali zdaj, kaj ti, če bi mi jo dali kaj kasneje, bila verjetno posthumna. Pričemer se je naš gospod predsednik države začel kar precej na glas hahljati tam v ozadju, tudi ta posnetek je dostopen na internetu. No, tokrat je pa Lavrič torej prejel medaljo za zasluge za izjemen prispevek na področju slovenske ilustracije, karikature in stripa. Odlikovanje je sicer iz rok predsednika Pahorja prejel kreativni urednik tednika Mladina Robert Boteri, ker vemo, da se Lavrič izjemno rad pojavlja v javnosti. V utemeljitvi so celo zapisali, po Lavričevi govorici je strip začel postajati upoštevanja vreden medij, no zapisali so tudi sledeče. Tomaž Lavrič je ustvarjalno, skrbno in spretno raziskoval možnosti te priljubljene likovno-literarne zvrsti, ki jo sam sicer raje uvršča v literarno kakor v likovno umetnost. Beseda mu narekuje slog, risbo prilagaja besedi, rad se poigrava in skače iz humorja v realizem, iz socialnih tem v znanstveno fantastiko, iz karikature v abstrakcijo ali znakovno risbo. Vse to pa počne mojstrsko, z veliko humorja in očarljivosti, pa tudi provokativnosti. Velja za pravo legendo tudi kot avtor tisočev karikatur, naslovnic in ilustracij. Znan je kot angažirani avtor, ki se loteva aktualnih, pomembnih tem. Tako so zapisali Hawk. Njegovi stripi pa so do danes doživeli sicer že nad 40 različnih izdaj. Bosanske basni so leta 1999 prejele nagrado v Švici in v Belgiji. Leta 2009 je postal prvi prejemnik nagrade Milka Bambiča za umetniške dosežke na področju stripa v Sloveniji. Leto kasneje potem je bil njegov opus razstavljen v Moderni galeriji v Ljubljani. Trenutno pa sicer njegovo razstavo gosti Cankarjev dom. Komaj dva tedna nazaj, mimo grede, pa smo v stripartnici v Murgljah, se pravi stripartnica Buh, lahko Tomaža videli tudi v živo po dolgem času, vsaj nekateri, ko je podpisoval končno tudi v slovenščino preveden lom, ki, kot že rečeno, bo na Radio Študent recenziran nekje tam ob koncu prihodnjega tedna. V bližnji Istri pa so na hrvaški strani v dnevnom boravku Rojac oziroma dnevni boravak Rojc v Puli ta teden odprli razstavo del striparke, akademske slikarke, aktivistke Helene Janečič pod naslovom Osijek, Berlin, Beograd. Ena od njenih junakin pa je že po imenu zelo zgovorna Horni Dajk, verjetno imena ni treba posebej prevajati. Super junakinja je Horni Dajk, ki pomaga ženskam pri vsakodnevnih opravilih. Je torej homoseksualka, ki ščiti svojih 10% populacije, ker ostalih 90 itak že ščitijo Batman pa Superman pa ostali superheroji. To je njen ta statement, bi lahko rekel. Nosi precej netipičen kostim, bombažne majice, trenerko, čevlje brez pete oziroma brez visoke pete. Poleg nje, če se spomnimo, poznamo še hrvaške superheroje, kot so Lavandermen Shvara, Superdi, Dubravka Matakoviča, pa Durica, Ivice Bednjanca, pa Zlatka od Krešimira Zimoniča, ki v resnici niso superjunakinje, ampak močni ženski liki. Zdaj, Horni Dajk so tudi prvi stripi, s katerimi se je Helena Janečič predstavila javnosti in je nastala menda po vzoru ameriške superjunakinje, zdaj katere superjunakinje avtorica ni povedala in ostaja zavito v meglice skrivnosti. Postavila pa jo je tudi v neko fiktivno mesto, tako da ni naprimer tako kot Lavanderman res izhvarane. Zdaj, če hočete Horni Dajk oziroma tole želečo si homoseksualno protagonistko, če prevedem brez vulgarnega izrazoslovja, videti še, torej v dnevnem boravku rojca, bo razstava, ki se je odprla v torek, trajala še kak mesec. Zdaj, kaj se bo pa še dogajalo oziroma se že dogaja okoli nas? V Radovljici je do 6. decembra v Šivčevi hiši mogoče videti razstavo Marka Kocipra Janez s prijatelji. Gre za jazbeca, ki ga poznamo tako iz albumov Jazbec in ostali svet, Jazbec in otok mrtvih, kot tudi nekdani protagonist stripov časopisne priloge Dela Polet, ki je tudi osrednji lik opusa na razstavi. Potem v četrtek v okviru Dneva kulturne inovacije oziroma pretekli četrtek so v Ljubljani otvorili razstavo stripov Riša Zin Kaos v Vodnikovi domačiji. Razstava bo na ogled do 29. novembra. Potem 18. novembra se je otvorila v galeriji Alcatraz na Metelkovi razstava Davida Kranča na Pijani zajec ob izidu istoimenskega stripovskega albuma. Poleg predstavitve originalnih strani iz albuma je Krančan izvedel potem še niz stenskih poslikav o pijanem zajcu, ki ga je seveda navdihnila pripovedka iz zbirke Zverinice iz Rezije. Zgodbo je sicer po pripovedovanju Dorine Čunkine zapisal Milko Matičetov, če poznate to verzijo. Krančan se je sicer z rezijanskimi pripovedkami ukvarjal že lani, ko so skupaj s Kajo Avbršok in Andrejem Štularjem izdali trilogijo klasičnih pripovedk v stripu rezijanskih pravljic in Krančan je ustvaril strip Grdina. Razstava bo torej na ogled v Alcatrazu do 11. decembra. Sicer pa bo David Krančan tudi eden od dveh gostov na tokratnem Stripolisu v kinu Šiška v komuni v torek, ta torek ob 8. torej 24. novembra ob 8. v kinu Šiška, kjer se nadaljujejo redni mesečni pogovori Zavoda Stripolis in kina Šiške, tokrat Davin Krančan, ki bo govoril o svojem pijanem zajcu, in pa Marjan Pušavec, ki bo govoril o stripu, ki sta ga skupaj z Jakobom Klemenčičem naredila in je tudi pred kratkim šel strip Alma M. Karlin, svetovljanka iz province. Potem četrtek, 26. november, v pritličju na mestnem trgu se odpira razstava Del Izarja Lunačka na tako imenovanem Razobesu. Bo pregled 15 let njegovega dela za splet in časopise, kot so Slovenske novice, Delo, Sobotna priloga, Dnevnikov objektiv, Pil plus, Mladina v glavnem. Predolgo bi naštevali, pridite pogledati v četrtek v pritličje. V Puli je pa tudi še sejem knjige, da ne pozabimo, med 3. in 12. decembrom oziroma sejem knjige med 146 uredniki in več izdajatelji, književniki, prevajalci, likovniki, v glavnem srednji, ki se nabira okoli takih zadev. Se bo tam odvijal tudi program v sodelovanju s festivalom Art and Music, pa delavnice stripa bojo Book Forever, projekcije dokumentarcev, 4 razstave in dan knjižničara. Zdaj, če imamo na slovenskem knjižnem sejmu letos na podobi Mustra, on ima pa tokrat podpisanega nagrajevanega stripovskega ilustratorja Daniela Žeželja, ki se je med drugim lani, če se spomnite, na tistem performativno-glasbenem risarskem dogodku mudil lani tudi po Ljubljani. Mimo grede omenjam še natečaj Živel strip, živela animacija, do katerega imate link tudi na naši spletni strani. Vsako leto tale natečaj poteka med Slovenijo in Italijo. Tako da prijavite se, mislim, da je do 22. marca rok za oddajo Del, ampak si poglejte pač sami, kaj vse zadeva zahteva, nas mal čas preganja, ker seveda mora biti še ekonomsko-propagandni program, program pred tolpo bumov, tako da vam sam še povem, da imate na internetu še povezave in sicer povezave do Comic for Syria, do animiranega stripa Comic for Syria, ki se nahaja na YouTubeu, in do spletne strani Creative Memory of the Syrian Revolution, simpatični stripi. Vsak bo zihr našel kaj zase, zaradi tega, ker so zelo različno narisani in ne rabite nobenega Kickstarterja ali pa kaj plačvat, da pridete do njih ali pa kaj tacga. Glavnom, z moje strani je to skoraj vse. Veliko več bi vam lahko še povedalo o sirskem stripu, sicer ostanite z nami še seveda tudi naslednjič in še naslednjič. Slišimo se spet tretjo soboto v mesecu decembru ob 6:00, ko je tretja sobota v mesecu ob 6:00 popoldan na Radio Študent, rezervirana za stripe, natančneje za oddajo Stripofilija. Cvetko, hvala za tehnično podporo, poslušate Radio Študent, sledi tolpa bumov, z vami sem bila Pija, lepo se imejte, čau.
Čekaj, ali kako je to v tej izložbi? Pa menda ni... Jo, ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, obzir, sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Znaj. Čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelov vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, oh, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.